Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Firmy malé i velké, i většina uživatelů se začíná beznadějně ztrácet v množství toolů a modelů, jejichž novinky a další a lepší verze se na nás hrnou ze všech stran. Je jasné, že trh se bude časem konsolidovat. Přežijí ti nejlepší. A Roman Bargověc, CEO firmy Everbot, která se právě specializuje na AI a poskytuje aplikaci, která za uživatele vybírá ten nejvhodnější model na základě promptu, je hostem dnešního podcastu. Romane, ahoj.
Ahoj.
Kolik je teď různých AI toolů, které jsou k dispozici na trhu?
No, někdy, když člověk se baví s ostatníma, tak má pocit, že existuje jeden, ale dneska jich asi přes 900 tisíc.
900 tisíc.
Jazykových modelů, které existují, které samozřejmě se ukazují v několika tisícovce toolů. Každý z nich je lepší na něco jiného. My samozřejmě v Česku nebo obecně na světě, v Evropě, se učíme používat pár toolů. Nejčastěji lidi pracují s chatem GPT, s Claudem, jo, nebo s DeepSeekem. Někdo zkouší třeba Mistral, nebo něco třeba Meta AI a podobně. Ale ten trh je mnohem větší, než vlastně dneska vidíme. A věřím tomu, že postupně to bude mnohem náročnější sledovat, protože těch toolů na nás skáče každý den tolik, že je to docela složité téma a možná i to právě paralyzuje ten proces, že fakticky vnímáme převážně ChatGPT a sledujeme tyhle ty hlavní novinky akorát.
Ty jsi vyjmenoval několik toolů, ale oni jsou do jisté míry hodně všeobecné a můžeš je použít na řadu různých úkolů. To, o čem ty mluvíš, těch 900 tisíc aplikací nebo botů, ale už je do velké míry specializovaných.
Je to přesně tak, jo. Dneska vlastně ty modely se kolikrát trénují už z nějakých stávajících modelů, například v Mety a podobně, které jsou ve formě nějakého open source a tak dál. A běžně to funguje tak, že ty modely jsou specializované například na tvorbu obsahu na sociální sítě, nebo na reklamy, nebo na nějaké analýzy, na vynikající psaní textu a tak dál. Takže je jich obrovské množství, ale každý z nich je specializovaný na něco.
Vy v Everbotu vlastně stavíte celou tu aplikaci na tom, že ta apka za uživatele vybere právě ten jazykový model, který nejlépe odpovídá tomu zadání v promptu. Proč jste se rozhodli vůbec něco takového vytvořit?
No, já možná začnu ještě z jiného úhlu. My dneska tady tohleto, co popisuješ, vlastně vyvíjíme a tenhle tu funkčnost budeme spouštět na přelomu května a června, převážně v červnu. A bude to fungovat tak, že ty vlastně, jak přesně popisuješ, napíšeš například svůj úkol, který po té AI chceš, a ať je to textové zadání, grafické, video nebo cokoliv jiného potřebuješ generovat, tak Everbot rozpozná tvůj úkol a vybere ten nejvhodnější model, v kterém to dělat.
Jo, asi je fér říct, že Everbot se zaměřuje na marketingové tásky.
Je to
přesto
tak,
nebudu
je to
programovat.
Tak. Je to tak. No pozor, programovat taky můžeš přes Everbot v podstatě, jo. Používají to už dneska i programátoři, kodeři a tak dál, protože tím, že my vlastně dáváme na jedno místo velké množství modelů, tak člověk si může zkoušet, v které mu to dopadne nejlépe, kde se mu ten kód líbí a tak dál. Máme tam dokonce asistenta na programování, ale hlavně se soustředíme na lidi z marketingu.
Ty sám si začal s AI nebo firma, protože podnikáš v několika oblastech, pracovat už v roce 2018, to znamená, že asi tě můžeme zařadit na poli české k AI, k těm early adopters. O čem tehdy v roce 2018 AI byla? K čemu jsi používal nebo tvoje firmy?
My jsme ji vlastně používali k nějakému velkému množství zpracování dat v podstatě a tehdy to byly spíš takové jakoby rané počátky vůbec vnímání toho AI v biznise a vlastně jsme si ani neuvědomovali, že už ji používáme, ale bez nějakých takových automatizačních přístupů bychom vlastně nebyli schopni ani tak velké množství dat zpracovat a dělat tak snadněji různá rozhodnutí.
2018, to je v podstatě 7 let zpět. A jak tehdy teda ta AI vypadala? Jak vypadala ty konkrétní use casey?
No, my jsme takhle například zpracovávali jakoby data o naší konkurenci, cenové politiky našich konkurentů. Dejme tomu, jsme na základě toho tvořili různé segmentace zákazníků, vlastně zpracovávali jsme hledanost, kohort analýzy a tak dále. Většinou nám to prostě pomáhalo zpracovat velké množství dat, abychom měli
jednoduchý výstup. A jenom mluvíš teďka pravděpodobně o marketingovém prostředí.
Jo, jo. My jsme jakoby AI v té době významně používali v marketingových datech v podstatě. Jo. My vnímáme, že marketing a obchod jsou jedny z nejhlavnějších částí každé společnosti a proto je pro nás možná, i proto Everbot se převážně specializuje na marketing, protože to vnímáme jako takovou nejrychlejší cestu, jak například AI implementovat do každého biznisu.
Pojďme teda ještě zpátky do toho roku 2018. Jak ta AI vypadala, nebo její použití, jak vypadala ve srovnání s tím dnešním světem?
Dneska je to pro každého. Tehdy na tom pracovali ti naši nejšikovnější kluci, které by se tehdy dalo označovat slovy data science v podstatě. A dneska s tou AI dokáže pracovat kdokoliv. I lidi jako jsem já. Já vlastně nejsem jakoby žádný extra datový expert, ale pomocí AI sklidně jim dneska dokážu být v podstatě. Takže takhle asi bych to celé zjednodušil.
Co už tehdy jste se naučili z toho biznisového pohledu? Jako business a AI, co funguje, co nefunguje, co byly vaše lessons learned?
My jsme se vlastně naučili v čase to, že když člověk dokáže dobře zpracovávat data, tak dokáže dělat potom mnohem lepší rozhodnutí. Jo. My jsme AI potom začali používat dál i v dalších biznisech, postupně to přicházelo víc a víc. Ale jak říkám, v tom roce 2018 si člověk ještě ani neuvědomoval, že to používá. Jo. Kolega dokázal nějak zautomatizovat zpracování dat, byl schopen pro vizualizaci a podobně používat nějaké zahraniční americké nástroje a podobně. V podstatě u nás v Česku v té době žádné aplikace na to ještě nebyly. Občas jsme si napsali nějaký skriptí, který jsme to třeba trošku ještě více prohnali a tak dál. A bylo to pro nás velké wow, že jsme najednou dokázali zpracovat nějaké velké množství dat. A dneska, když se na to vlastně díváme, tak na tom poli už vidíme tolik nástrojů, které nám ten biznis usnadňuje, že tehdy ty složité kroky, které jsme dělali, tak dneska děláme mnohem rychleji. Nás to vlastně postupně učilo to, že když tu AI víc a víc implementujeme do našich biznisů, tak nepotřebujeme mít třeba tak velkou odbornost, nebo nepotřebujeme nabírat tolik lidí do toho týmu a podobně a jsme schopni vlastně se neustále zrychlovat.
To byl rok 2018, když poskočíme trošku dopředu rok 2020 a to už je vlastně 5 let zpátky, tak vzniklo malování podle čísel, což je další z tvých firem. I tam jste už tehdy využívali AI. Můžeš jenom trochu vysvětlit ten biznis?
Já to vysvětlím ještě trošku zajímavěji. My vlastně v té době jsme provozovali e-commerce business Fexy v tom roku 2018, která nám vlastně pomáhala ta AI, ať to vznikne. Měli jsme digitální reklamní agenturu a v tom roce 2020 přišel COVID. A my jsme v té době měli jako nějaké množství zaměstnanců, museli jsme si říkat, jak to celé zvládnout a podobně. A hledali jsme způsob, jak zpracovat velké množství dat, abychom dokázali odhalit příležitosti na trhu, kterým se začít věnovat. A v to nám hrozně pomohlo AI. A koho by v té době napadlo, my jsme začali podnikat v oboru malování podle čísel.
Můžeš mi jenom vysvětlit, jak vypadala ta zpráva v úzovkách, jako AI, z který si vyčetl, že tohle může být fajn obor?
Hele, my jsme samozřejmě zpracovali obrovské množství dat. Ono to působí složitě, zároveň to může být i jednoduché, záleží na to, kdo se na to dívá. Ale představ si, že uděláš analýzu a když to řeknu zjednodušeně, najdeš trh, produkt, po kterém je obrovská poptávka, který neskutečně roste, v kterém neexistuje
hráč. Na to ti technicky stačí Google a PPC.
Jo i ne, protože budeme pokračovat dál. Jo. Ty se díváš na to, jak ekonomicky třeba rostou firmy v tom oboru v podstatě. Aha. Díváš se na to, jak ten obor trenduje, roste v čase v podstatě. Jo. Díváš se na to, jak v něm dokážeš růsty. Potřebuješ se podívat na konkurenty nejenom v Česku, ale třeba i v dalších zemích Evropy v podstatě a tak dál. A i v té době, v tom roce 2020, například Google Trends a podobně nebyly v tak dokonalých číslech a výsledcích, jak třeba jsou dneska. Ten biznis se pořád posouvá, je rok 25, takže v té době to bylo opravdu jako významně slabší. A my jsme vlastně si postavili jakoby způsob nějakých analýz a nějakých jakoby rozhodnutí, nějakou metodiku, kdy jsme dokázali vlastně odhalovat pomocí zpracování dat velké množství příležitostí, kterým se věnovat. A původně jsme je dokonce i chtěli prodávat. Jo. Pak jsme si řekli, jsme ale v Česku, že to nebude úplně ta nejsprávnější volba, protože tady nám ty firmy za to tolik nezaplatí za nějaké nápady a podobně. Tak jsme začali jeden z těch nápadů provozovat. Rozjeli jsme to malování podle čísel. Jsou takové obrázky, kde člověk si pomocí akrylek vybarví nějaké číselka a podobně a vznikne mu krásný obraz. Už ten název Zuty nám pomohlo v té době vymyslet AI.
A nejen ten název, já si to chápu dobře, tak celý vlastně ten jako podnikatelský nápad
přesně
vznikl
tak,
díky AI. Je
přesně
to tak?
Přesně tak. Název, logo, marketingová strategie, obchodní strategie a tak dále. Samozřejmě byla to pořád kombinace člověk a AI. Jo, to i do dneška tak pořád je vlastně i v dnešní době, dejme tomu. Ale jako je to fakticky už takový víc AI projekt v podstatě. A vlastně během prvního roku ten projekt vyrostl téměř na 100 milionů korun. Během roku a půl jsme ho i pomocí Adastry rozsvítili do 12 zemí. A například tady nám Adastra hodně pomohla. My jsme vyvíjeli nějakou aplikaci, která nám pomáhala jakoby generovat ty obrázky, protože my jsme nakupovali, nebo pořád nakupujeme licence od firm, jako je Warner Bros. A podobně, od spoustu umělců a tak dál. A s Adastrou jsme vlastně společně vyvinuli AI aplikaci, která nám pomáhala generovat ty obrázky a pomocí AI je převádět na různé techniky, právě jako je malování podle čísel, diamantové malování, tečkování a podobně. A vlastně tady tohleto pro nás byla velmi zajímavá zbraň, protože jsme byli schopni mít obrovské množství motivů na výběr. Standardně na trhu člověk ve světě viděl 1000 motivů třeba a my jsme jich v té době prodávali asi 6000 v podstatě, což nám hrozně pomohlo jakoby v té rychlosti. A vlastně, když člověk se dneska podívá na modely, které jsou grafické v podstatě, jako je Mystic a Stable Diffusion a další Midjourney a tak dál, nebo nevím, Dalí a podobně, tak my v podstatě jsme tehdy s Adastrou dělali něco podobného, sice trošku hodně jako specificky zaměřeného, ale v té době to bylo absolutně nadčasové v podstatě.
Vlastně, když se na to kouknu dnešní optikou, tak vlastně převést obrázek do výsledného stylu podle tvého přání je vlastně otázka pár sekund a dobrýho promptu.
Tak jednoduché to pořád ale není, protože my samozřejmě teďka třeba vyšla nová verze ChatGPT a všichni tam ze sebe generují Simpsony a různé animované postavičky v plastových krabičkách a podobně. A my samozřejmě...
Jo, je toho plný LinkedIn, všim vlastně si.
Je to, jsou toho plné sociální sítě, je to moc hezké. Ale my zároveň jsme teda v té době, my to pořád testujeme i v dnešní době. My tyhle ty funkce testujeme, jak můžeme je použít dál pro naše biznisy, nejenom pro Everbod a podobně. Tak zrovna minulý týden náš grafik tady tohle zkoušel a opravdu i dnešní stav AI, v jaké je právě pro zpracování grafiky, nedokáže nahradit to, co jsme před 5 lety nebo 4,5 lety vyvinuli s Adastrou v podstatě. Jo.
Pojďte popsat trošku víc, ať vlastně já i posluchače dokážem pochopit, co tam ta AI vlastně dělala. Co je tak složitý pro člověka, že jste to hodili na algoritmy?
Ale představ si, že my třeba pošleš nám fotku ze svojí svatby nebo krásnou nějakou rodinnou fotografii nebo koupíme licenci Harryho Pottera a podobně v podstatě.
Jasně.
A teďka ten krásný obrázek chceme převést na to, ať si ho vymaluješ.
Ano.
A my potřebujeme tam namapovat políčka. My potřebujeme zaprvé převést ten obrázek do nějaké palety našich barev. Jo? Dejme tomu, že máme nějakých 240-250 odstínů barviček. Jo? A my teďka pomocí AI ten obraz vememe, převedeme ho vlastně na tu naši barevnou paletu a namapujeme tam ty obrázky tak, ať ten obraz je pořád hezký, ať se soustředí na zachování detailů v očích, v obličeji, třeba na pusu a na takové různé jakoby věci, kde už to opravdu potřebuješ naučit, aby to vlastně dělalo správně. Aha. Samozřejmě pořád do toho i dnes musí zasahovat grafik a ani dneska ty modely, i když testujeme ty nejnovější modely, které pořád jakoby přicházejí, tak nám nedokážou ten proces absolutně zautomatizovat. Ale jinak bychom tady tuhletu věc dělali velice časově náročně a vlastně pomocí této aplikace jsme ty procesy dokázali významně zrychlovat v podstatě, abychom mohli mít co největší množství těch motivů a stali se jakoby na nějakou dobu takovou jednička třeba, dejme tomu v Evropě nebo v nějakých 12 evropských zemích v tomto oboru.
A co bylo potřeba pro to, abyste z České republiky vyrazili do ostatních zemí? Jenom rozšíření těch motivů a vlastně jako aplikace na prodej, nebo zatím bylo ještě něco víc?
My jakoby do těch zemí jsme prodávali přes e-shopy, Takže samozřejmě museli jsme se na ty trhy lokalizovat. To je taky velmi zábavné, protože v té době, když jsme my takhle chtěli expandovat, tak člověk musí najímat spoustu expertů na překlady a podobně. Kolikrát ty překlady se úplně nepovedou a pak v těch zemích máš třeba napsané různé věci v těch jazycích, které bys tam ani mít napsané nechtěl a můžeš působit na tom trhu legrační pro toho koncového zákazníka.
A tak to je tím, že ten překladatel nechápe kontext, ne?
Je těžké to udělat správně, přesně tak, ale dneska ti i AI opět usnadní tyhle ty analýzy v podstatě, jak se v té zemi přesně tomu říká, jo. Si ty analýzy prostě si schopen si mnohem rychleji připravit bez nějaké expertízy v podstatě. A to ti vlastně to AI natolik zjednodušuje, že vlastně dneska pro biznis, když člověk chce expandovat, tak podle mě je to samozřejmě je těžší expandovat pro obrovské projekty, jako je Alza, anebo je mnohem jednodušší expandovat pro projekty, které mají nějakou úzkou vertikálu v podstatě, jako třeba my v našich oborech, když se jim takhle věnujeme. Takže to je mnohem jako snadnější a dneska pomocí toho AI ten expand je spíš o mindsetu v podstatě, který k tomu si potřebuješ říct a potřebuješ si říct, hele, já to zkusím, já to udělám a i když to pětkrát udělám špatně, tak potom to udělám správně, anebo když to AI udělá pětkrát špatně, tak když se jí pošestete tam správně, tak to už třeba zase udělá o něco líp.
Poskočme zase o pár let dopředu, je rok 2024 a vzniká aplikace Everbot. Mm-hmm. To vlastně byla vaše reakce na tu změť jazykových modelů, které na trhu jsou?
Je to taková kombinace. Jako první reakce naše je na to taková, že jsou asi tři, jo. První z nich je, že u nás ve firmě jsme AI používali významně a viděli jsme, jak ho každý používá, ale každý používá úplně jiný nástroj v podstatě a není to sjednocené. Tak to je jedna z prvních myšlenek, co nás řekla, tyjo, máme tolik aplikací, platíme tolik účtů. Finanční ředitel vždycky na nějaké schůzce se mnou mi řešil, a co je tahle aplikace a co je. A já jsem ho poslal do těch oddělení, ať to řeší s těma lidma, kteří si genericky pořád zkoušeli něco nového. Jo. Druhá úroveň, proč vznikl Everbot, je to, že jsme v tom roce 2024 viděli, jak nejenom ten český, ale ten zahraniční trh se konsoliduje, kam směřuje a podobně. A vnímali jsme jakoby velké investice zahraničních subjektů, především v Americe, v Asii, v Singapuru a podobně, do prostě různých startupů, které se tady tomuhle věnují. A říkali jsme si, hele, chceme být u toho. A taky jsme viděli, jakoby kam směřuje český trh, že v podstatě ještě není na takové úrovni a že má určitě smysl do něj vstoupit a začít tady stavět toho lídra právě oboru, v kterém se pohybujeme.
Jenom ve srovnání nebo v protikladu s tím Zuty, malování podle čísel, tohle bylo rozhodnutí bez AI, jo, na základě vaší praxe.
ale určitě jsme si tuhletu myšlenku utvrzovali na základě různých analýz opět z AI.
A co vám teda z toho vypadlo, že ten prostor tu je?
Ale my vnímáme to, že jakoby trh AI je velice zajímavý. My jsme strašně rádi za každou novinku v ChatGPT, v Claudovi a v každé další aplikaci, která vznikne. Ale my vnímáme to, že my demokratizujeme tu AI do trošku jiné úrovně v podstatě, protože dneska je velmi náročné se orientovat, co je super. A my vlastně postupně chceme přicházet s nástrojem, který těm lidem dává možnost nebýt pořád v tom hypeu těch nejnovějších technologií a neustále to sledovat, ale prostě to užívat.
Když se teda vrátím zpátky k tomu vzniku, když ty říkáš, hele, lidi ve firmě používali spoustu nástrojů, platili jsme spoustu účtů, takže ta konsolidace prvotní vznikla z vaší vnitřní potřeby.
Ano.
A cílem bylo co? Sjednotit ty modely vlastně do jedné aplikace? Udělat nad tím jako nějakou umbrelu, která tím lidem umožní využívat modely podle jejich preference, ale máte pod kontrolou náklady, přístupy a tak dále. Teď v tom dobrém smyslu, myslím.
Ty jsi to řekla tak krásně za mě teďka v podstatě. Jo. My jsme vlastně jakoby chtěli, ať máme jednu aplikaci, jeden login pro ty lidi a ať mají vlastně pohodu tady v tomhle tom, ať nad tím dokážeme mít nějakou zprávu. Jo? My samozřejmě nevidíme data lidí, co v tom dělají. Jo? My vidíme akorát, že používají určité funkce, ale co tam dělají, tak to vlastně nejsme schopni vidět a ani bychom nechtěli. Ale nám to dává právě jakoby obrovskou možnost to sjednotit na jedno místo a jakoby někam to směřovat a mít v tom nějakou strategii. Jo? Když máte tým lidí a každý používá něco jiného, tak ten výsledek je nekonzistentní podle nás a tady tohle vlastně zjednodušuje celé to vnímání té implementace jakoby do těch firm a tehdy do té naší a zároveň to vnímáme, že to zjednodušuje implementaci všem ostatním.
Takže jste se rozhodli tu aplikaci otevřít a pustit do trhu?
Ano, ano. My jsme byli samozřejmě prvním klientem naší aplikace, což je fajn, protože tím, že provozujeme taky vlastně další biznisy, celkově jsme nějaká skupina firm, nebo patříme do skupiny firm s obratem okolo 3 miliard korun, takže vlastně máme spoustu divizí a spoustu oddělení, kde s tím pracovat. Je pravda, že ten nejčastější use case jsme používali v marketingu nebo v HR marketingu a podobně. A samozřejmě s Everbotem u nás pracují manažeři, výkonné pozice, obchodníci a tak dále. On je jakoby vhodný pro spoustu dalších lidí, protože pořád tam jsou ty hlavní funkce AI, které dneska jako běžně používáme všichni v chatu GPT a podobně. Ale na druhou stranu se nám ten marketing zdá jako takový nejpřirozenější, kde tu AI adaptovat úplně prvně v té společnosti, protože díky toho generativního AI nám to vlastně usnadňuje cestu v tvorbě obsahu, v marketingových strategiích a analýzek a sami jsme ji tam vlastně už od toho počátku, od toho roku 2018 takhle významně používali, takže nám, pro nás to byla taková strašně přirozená cesta v podstatě. No.
Jak se vám daří vlastně penetrovat český trh, protože vy to nabízíte firmám, i jednotlivcům asi, ale vím, že i firmám. Jak se vám daří, nebo jaká je vlastně tvoje zpětná vazba z toho trhu a používání AI a využívání těchto nástrojů?
Český trh dneska s AI je ještě v takovém raném věku. My rádi používáme takový příměr, že AI je dneska kvalitativně už někde trošku ve vesmíru, v podstatě už je docela daleko a jsme teprve na začátku, to je potřeba fakticky takhle vnímat, že to je úplně raný vesmír v podstatě. My jakoby lidi, kteří patříme mezi ty early adopters, v podstatě lítáme někde ve stratosféře a ten trh se spíš pohybuje někde ještě asi v jízdě na kole, jo. Což není nic špatného. Dneska, jakoby dejme tomu, už takových 40% českých firem začíná mít kontakt s AI. Není to ale kolikrát způsobeno tím, že ti lidé, nebo dejme tomu manažeři v té firmě by řekli, jdeme AI implementovat. Bývá to kolikrát způsobeno i tím, že to zkouší jejich zaměstnanci a snaží se tímhletím usnadňovat práci, dělat ji kvalitněji, dělat ji třeba odborněji, dělat ji výkonněji a podobně. Takže vlastně kolikrát se ta AI do těch firm dostává i ze spoda. My jako Everbot obecně cílíme spíš na segment malých a středních firm. On je pro nás velmi zajímavý, protože třeba v Evropě je, dejme tomu, okolo 24 nebo 26 milionů těch firm a tyhle ty firmy tvoří okolo 52 nebo 54% HDP, což je jako obrovské číslo.
Ano, a zároveň rozhodovací procesy jsou výrazně jednodušší než korporací.
Někdy mám pocit, že nad tím tak přemýšlíš dobře, že jako bys u nás pracovala ve Verbotu, jo? Je to přesně tak, jo? Je to fakticky ten trh je velmi zajímavý, ale taky je zajímavé, že nás je fakticky oblibují firmy s obratem okolo klidně 500 000 korun. A nebo 10 miliard, jo? Že opravdu máme jakoby různé skupiny zákazníků, spolupracuje s náma O2, Sportissimo, Albixon, ale taky s náma prostě spolupracují dámy, které dělají realiťačky nebo kosmetiku a podobně. Jakoby to AI je dneska tady pro každého a ono opravdu není jakoby správná metodika, AI je tady jenom pro ty nebo pro ty. AI je tady fakticky úplně pro každého, kdo prostě potřebuje nějakou další expertizu si prohlubovat a nechce to studovat a chce, mu tomu třeba pomůže AI, nebo ať mu zrychlí čas, ať díky toho může být efektivnější, kvalitnější a tak dále. Jo.
Ty na jednu stranu říkáš, AI je tady pro každého, na druhou stranu máme 900 tisíc jazykových modelů a botů. To znamená, že to, co se pokoušíte dělat, je vytvořit digest jakoby ze všech těch modelů a já se nemusím jako uživatel rozhodovat, jestli se budu trápit s ChatGPT, nebo jestli zkusím Gemini, nebo jestli zkusím úplně nějaký nástroj a místo toho mám mít takový jedno rozhraní.
Mm-hmm. Everbot je na trhu teprve pár měsíců od spuštění. My jsme ho reálně spustili v listopadu. Mm-hmm. Od té doby ho vyzkoušelo přes 17,5 tisíce zákazníků, což je docela hezké číslo. My se v Everbotu na to díváme tak, že když jsme pustili naši první verzi v podstatě, tak ty jsi přepínala ty modely ručně. Takže když jsi chtěla vyzkoušet Mistral, tak jsi to přepla. Když jsi chtěla vyzkoušet nějaký model od GPT, třeba, já nevím, 4,5 a tak dál, tak jsi to přepla. Když jsi chtěla vyzkoušet Claude, tak jsi to přepla manuálně. A momentálně pracujeme na nové verzi, kterou budeme brzy spouštět, a ta právě tyhle ty věci bude rozpoznávat za tebe. Takže si třeba řekne, já chci vytvořit obsah na sociální sítě. Mm-hmm. A najednou ten náš Everbot rozpozná, který model je pro to nejvhodnější. Může mm-hmm. to být absolutně neznámý model, který je ale vyšlechtěný pouze proto, aby byl genius na obsah na sociální sítě, třeba na Instagram. A ten tvůj obsah připraví mnohem lépe, než běžně používaný nejznámější model, který třeba všichni dneska mají rádi a tak dále. Mm-hmm. Ale tu práci odvede mnohem líp. A my chceme, aby ty si nemusela přemýšlet, který model je proto ten nejlepší, ale i ten Everbot to dělá za tebe a ty prostě si užíváš jenom ten nejlepší výsledek AI, který ti vlastně může přinést.
Kam si myslíš, že se bude dál vyvíjet trh v tomto směru? Protože teď, jak jsi říkal, jsi to přirovnal k ranému vesmíru, ale raný vesmír těsně po velkém třesku byl jeden velký chaos.
Dnešní trh je opravdu jeden velký chaos. My opravdu u podnikatelů, a cítím to i sám na sobě, já dneska otevřu LinkedIn a vlastně nevidím téměř žádný jiný obsah než o AI v podstatě. I když jsem člověk, který je v tom oboru, nechci říct, jakoby, že bych byl jeden z nejchytřejších a podobně, ale poměrně hodně ho sleduju, tak mě normálně to vyděsí vždycky, když ten LinkedIn otevřu a říkám si, tyjo, neujíždí mi někde vlak v podstatě, další novinka, další nástroj, další aplikace, je toho docela hodně. A ten trh samozřejmě, my vnímáme, že se konzoliduje v podstatě. My si opravdu myslíme, že pro lidi je obrovské usnadnění využívat takovéhle aplikace jako Everbot, které to združí na jedno místo v první fázi, ale v druhé fázi to nebude jenom združené, ale za tebe to vybírá v podstatě ty nejhodnější modely pro jakýkoliv use case, který řešíš. A teď je otázka, jak daleko se na ten trh chceš dívat. Jo? My to dneska vnímáme tak, že velmi brzy přijde doba, ona už tady v podstatě je, akorát není tak propracovaná ta doba, kdy ty dáš zadání a ona ti nesplní jakoby jenom jeden use case, že řekneš, hele, tady mi něco napiš, vygeneruj a podobně. Ale viděli jsme to třeba všichni, když přišel Manus, já jsem ho taky testoval, taky jsem se třeba s ním hrál a podobně a samozřejmě ty výstupy dneska jsou ještě opět rané, tady ty lety, ale ono přichází fakticky doba, kdy za tebe ten tvůj agent nebo asistent v podstatě udělá mnohem delší úkol, než jenom jedno zadání, ale ty mu zadáš v podstatě něco, co vyžaduje 5, 6, 7 kroků v podstatě a on bude schopen to velmi brzy udělat v podstatě a velmi kvalitně. Dneska to ještě projde v začátcích, ale už to přichází a i my se v tom Everbotu zajímáme, o to zajímáme, aby ty si mohla prostě definovat nějaký úkol, který vyžaduje trošku náročnější tok informací v podstatě a úkolů, které ten člověk musí splnit, jako něco najít na internetu, potom něco vymyslet a tak dále, potom z toho udělat grafiku, potom z toho udělat videa. A v podstatě si třeba připravíš, dejme tomu, když se bavíme o těch sociálních sítích třeba, tak řekneš, hele, vymysli mi obsah na sociální sítě, ale v rámci nějaké marketingové strategie. První vymysli tu strategii, já bych chtěl toto, takové naše nějaký náš brand voice, takové nějaké naše DNA značky, tady máš informace k nějaké naší marketingové strategii. Na základě toho udělej obsah na naší marketingové strategie, vymysli ten obsah, udělej k tomu ty obrázky, udělej k tomu ty videa třeba a podobně a jakoby k tomu to směřuje. A pak to samozřejmě směřuje i k tomu, že řekneš a vymysli k tomu i reklamy, vymysli tomu správné rozpočty, přímo to do těch reklamních účtů naklikej a podobně, až tam to směřuje. A směřuje to k tomu, že se budeš moci s tou AI bavit úplně jako obyčejný člověk v podstatě, akorát se s ním budeš muset umět bavit a nebát se toho se s ní bavit. A nebudeš to muset časem ani psát, ale bude to taky o tom mít vynikající datový sklad v podstatě, mít tam opravdu připravené ty informace, z čeho ta AI má o tobě vlastně čerpat a neustále ho rozšiřovat a vylepšovat ten datový sklad.
To, co ty si teď ale všechno zmínil, tak já jsem schopná v podstatě udělat už teď do velké míry, to znamená nahraju marketingový kolaterál, nahraju brand voice, nahraju marketingovou strategii, to všechno jsem schopná vlastně udělat už dneska.
Ale po kouscích.
Přesně tak, jenom to musím zadávat a promptovat po kouskách. To, kam ty míříš, je, že tohle všechno mi vlastně vznikne jakoby instantně.
Ano, bude to třeba trvat, nevím, tomu asistentovi nebo agentovi 3-4 hodiny třeba, nebo 15 minut, 20, to ještě uvidíme, ale vlastně tomu týmu, s kterým bys to tvořila, by to mohlo třeba trvat týdny nebo dny a podobně v podstatě. Jo? Takže to je jakoby docela blízká budoucnost. Mm-hmm. Za mě jakoby zajímavá budoucnost je taková, kdy člověk si opravdu jako sedne k tomu počítači, zapne si ten mikrofon a začne se bavit s tím svým asistentem, kam má pokračovat, kam to má směřovat. A on to udělá, ty mu dáš zpětnou vazbu, ale to se mi nelíbí, tohle bych chtěl takhle opravit a budeš se s ním bavit jako se super kamarádem v podstatě a on ti to připraví. A super na tom je, že k tomu nebude dávat nějaké svoje subjektivní zabarvené emoce, ale odprostí se vlastně od různých jakoby vnějších vlivů a půjde čistě datově, půjde čistě jenom na základě zkušeností, informací, které má z internetu v podstatě a podobně.
Takže... Já jsem si teď představila ten open space, víš, s těma programátorama a to marketingový oddělení, který pře sebe všichni mluví s AI.
Jo. Mi se hrozně líbí na tom jedna věc, že vlastně různým jakoby seniorním pozicím to dává možnost získávat v podstatě mediorní a seniorní tým v podstatě velmi snadno. Jo. Já si nemyslím, že AI bude nahrazovat lidi tím způsobem, že ti lidi budou úplně přicházet o zaměstnání, ale budou o něho přicházet ti, kteří na tu AI se neadaptujou a nepřijmou ji v podstatě. Jo. Takže tam, jakoby, když já třeba dneska, dejme tomu, jsem výkonný ředitel firmy, jo. A já samozřejmě budu k sobě vždycky potřebovat i toho lidského finančního ředitele, ale ten můj finanční ředitel zvládne tu práci dělat prostě mnohem sofistikovaněji a mnohem rychleji a bude mi schopen odpovídat na mnohem složitější otázky tak dynamicky, téměř v reálném čase, když bude mít ta naše firma mít zpracovaný skvělý datový sklad nebo dobře zpracovat ty data. Jo? Ono, jakoby implementace těch AI do těch firm je samozřejmě, ta úroveň složitosti se liší a většinou čím větší firma, tím větší množství dat v podstatě a tím se může zdát ta jakoby implementace náročnější už kvůli různých schvalovacích procesů, hlídání toku dat a tak dál, bezpečnosti. Jo? Přece jenom podnikatel, který je malá střední firma, přistupuje k těm datům bohužel jednodušeji, ale možná zároveň to je i dobře. Zároveň velká firma, která má tisíce zaměstnanců, si nemůže dovolit jakoby nějaké takové lehké fiasko a má možnosti spousty úniků a spousty procesů, které musí takhle v rámci kyberbezpečnosti nastavit. A moc se mi právě líbí ten přístup k tomu mít opravdu dobře zpracovaný datový sklad, s ním pracovat a na to tu AI nasazovat.
A teď, když se bavíme, nebo když zmiňuješ datový sklad, tak myslíš datový sklad jako kompletní data firmy, jako opravdu datový sklad v celé té své šíři, když se bavíme třeba o korporacích, nebo myslíš datovým skladem třeba v případě marketingu, přesně jenom marketingový kolaterál, to znamená klidně jenom určitou sekci SharePointu třeba, s kterou pracuje marketing?
Oboje je správně. Jo? Je to o tom, co člověk od toho čeká. První fáze je taková, když se budeme bavit o tom marketingu, nebo možná to máme z vrchu. Jo? Já být velká firma, tak si řeknu, hele, máme tady datový sklad, dávejme do něj všechno v podstatě a pak akorát rozdělíme, či AI má přístup k jaké části toho datového skladu, ať s tím ty jednotlivá oddělení pracují.
To ti ale klade velmi vysoké nároky na organizaci a údržbu toho datového skladu.
Ano. A proto právě většinou to bude probíhat tak, že to bude v té nižší úrovni, že si ty oddělení budou tvořit jakoby ty menší firmy, střední firmy, ty svoje menší datové sklady v podstatě, kde bude právě jenom ten marketingový kolaterál a podobně. Jo, to je přesně ono. Jo, protože, jak popisuješ, pro firmy není snadné s tím datovým skladem pracovat úplně jednoduše. Je to velice náročná disciplína a je možné, že i u nás v Česku se to trošku podcenilo v těch společnostech a to klidně takhle budu mluvit i o nás a to my jsme jako docela digitální vyspělá firma a musím říct, že i my se to učíme pořád mít v pořádku.
Tak péčora, ta je never ending proces.
Jo.
Ty jsi zmínil jednu věc. Lidé, kteří nebudou se adaptovat na práci s AI, čekáš reálně, že na trhu práce budou lidé, kteří nebudou adaptovat na práci s AI?
To je velice složitá otázka a je na ní velmi náročné pro mě odpovědět. A já si myslím, že vždycky, já si pamatuju takovou scénu z mého života, kdy jsem byl ještě dítě, hrál jsem na počítači Commandos a zrovna přišel, se otevřely dveře, moji rodiče byli někde na nákupech, přišel děda, položil telefon se SIM kartou na stůl, řekl, že tenhle ten pekelný stroj nebude používat a odešel v podstatě. Jo. Takže určitě tady budou mezi náma lidi, kteří si řeknou, já AI nebudu používat, už ho nepotřebuji a podobně.
Ale stejně děda dneska telefon se SIMkou má, ne?
Dneska už jdu nemám, ale
kdyby byl, tak by ho pravděpodobně měl,
ne? Časem si zvykl, časem ho začal potom jako zase používat, vrátil se k tomu a určitě mezi náma budou lidi, co to budou odmítat, po nějakou delší dobu, ale v jejich životě se to prolne úplně do standardu. Dneska televize začínají mít AI, notebooky začínají mít AI, počítače mají AI, za chvilku to budou mikrovlnky v podstatě, sporáky a podobně, za chvilku zmáčknete tlačítko ve výtahu a možná ani budete mačkat, prostě mu řeknete do třetího patra, jo? A on vás tam povede.
Jasně, a takže zatím je prostě algoritmus na rozpoznání hlasu. A
takže to AI se běžně prolne do našich životů, přijedete na nějaké okýnko nějakého fast foodu a nebudete se bavit s člověkem a tu nabídku nadiktujete prostě nějakému botovi, asistentovi, agentovi a ten vás odbaví v podstatě. Jo? My se tady tato doba hrozně líbí, ono to je strašně pěkné pozorovat právě, jak ti lidi jsou schopni přijímat ty novinky a my třeba u nás ve firmě máme 4členný tým, který vlastně analyzuje veškeré procesy a my to neděláme třeba proto, abychom ty lidi u nás hodně ukončovali, ale abychom mohli rychleji růst, protože dneska všichni vidíme, jak je těžké nabírat schopné lidi v podstatě. Ten trh práce je jakoby poměrně dobře bobtná v podstatě, je to velmi náročné hledat nové a kvalitní lidi. Je hodně náročné propouštět lidi, protože když jim dáte nějaké know-how, už jim vytvoříte nějaký datový sklad v jejich hlavě o vaší firmě v podstatě, tak se vám to strašně hodí. A rozloučit se s tím člověkem je hrozně drahé a najít nového je vlastně jsou to obrovské výdaje. A my vlastně to třeba děláme proto, abychom dokázali potom rychleji růst, abychom těm lidem vlastně přidali další možnosti k tomu, že my nepotřebujeme prostě mít toho člověka třikrát, ale stačí nám jeden a dokáže vykonávat tu práci. Jo.
A dokáže toho vlastně škálovat.
Jo, to je vynikající. Jakoby já se musím třeba přiznat, že příklad, jo. My provozujeme e-shopy, jednu značku třeba v těch 12 zemích Evropy a měli jsme u nás dvě holky, které třeba připravovali obsah na sociální sítě, jo. To je takový častý příklad, který já říkám, ale ty holky pro nás pracovaly tomu 320 hodin, ale oni nebyli schopné se na AI adaptovat. Časem se to myšlení změnilo a dneska tu stejnou práci vykonáváme za 40 hodin a můžeme se věnovat úplně jiné činnosti, jo. To máme 9x úsporu a to jsme teprve na začátku, co to AI vlastně za nás může dělat. A už jsme dokázali v tom oddělení udělat třeba úsporu přes 1 milion korun. Jo? Takže když ten podnikatel se podívá na to svoje podnikání a zjistí, jaké ty úspory může dělat, a to fakticky není to o tom potom ty lidi propustit, ale je to o tom, že my díky toho můžeme dál růst, můžeme tu firmu rozvíjet. A když takový mindset se toho dáme, tak vlastně tady se dá krásně říct, že vlastně AI je schopná pomáhat růstu celkového HDP nejenom firmy, ale celé společnosti v podstatě. Jo? Že to je ten krásný dopad, co na nám přináší, tak je ten nárůst té ekonomiky, který samozřejmě v čase se někde musí projevit.
Tak vysvětluje svůj pohled na AI Roman Berglověc, CEO firmy Everbot. Romane, díky za návštěvu ve studiu a za fajn povídání.
Děkuju.
Sledujte web adastra.digital, LinkedIn, Facebook, odebírejte newsletter a taky tento podcast ve Spotify, Apple podcastech nebo na Google.